halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, saacadda bariga afrika waa 6:00 subaxnimo halka washington ay ka tahay 12:00 iyo barki habeennimo. waa 14 bisha juune sanadka 2024. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay hadal u jeediyey jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka norway, isaga oo uga warbixiyey xaaladda soomaaliya ee xilliga.
waxaan rabaa ninka la yidhaaha khawaarij 17 sano ayay dalka soomaaliya ay dhib ku hayeen oo 34 sano oo burburka dowladnimadeena ka dambeeya ka mid ah jamhuuriyadda saddexaad siday u curatay ee dalka jabuuti carta 2000 laga soo bilaabo 24 sano 17 sano ka mid ah nimankani dabar ayay ummadda soomaaliyeed ku hayeen.
waxaad sidoo kale maqli doontaan sanduuqa lacagta adduunka oo kenya siinaya lacag deyn ah oo gaaraysa ku dhawaad 1 bilyan oo dollar. caruur 12 sano jir ah oo maqar ama baangad ku dilay wiil 18 jir ahaa gudaha ingiriiska, iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa diiwaanka madow ee dembiilayaasha dhibaatada u geysta caruurta ku diray ciidamada militariga ee israa'iil, xamaas, militariga suudaan iyo xoogaga gargaarka deg dega ah. tallaabadan ayaa qayb ka ah warbixin sannadeedka lagaga hadlo xaaladda caruurta ee ku sugan goobaha ay colaaduhu ka jiraan, waxaana diiwaankani lagu daraa dhinacyada ku kaca tacadiyada ka dhanka ah caruurta oo ay ku jiraan inay shaqaaleeyaan, dilaan, naafeeyaan, afduubaan ama xadgudubyo dhinaca jinsiga ah kula kacaan, ama ay u diidaan inay helaan gargaarka bini aadamnimo ama in weeraro lala beegsado goobaha ay wax ku bartaan iyo xarumaha caafimaadka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa u xil saaray Virginia Gamba oo ah ergeyga gaarka ah ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay inay u xil saarnaanto inay ka shaqeyso sidii looga hortegi lahaa xadgudubyadan islamarkaana loo soo afjari lahaa. warbixintan oo ay heshay v o a ayaa qaramada midoobay waxa ay ku sheegtay inay diiwaan gelisay oo ay xaqiijisay ilaa iyo 809 xadgudub oo waaweyn oo ka dhan ahaa caruurta israa'iiliyiinta iyo kuwa falastiiniyiinta. 113 ka mid ah ayaa lagula kacay caruurta israa'iil, halka in ka badan 7800 oo kiis lagula kacay caruurta falastiiniyiinta ee ku kala sugan gudaha israa'iil iyo deegaanada falastiin. xamaas ayaa kasoo jawaabtay baaqii hindisaha xabad joojinta ee maraykanku u riixayay ee ku aadanaa in lasoo afjaro dagaalka Qasda, iyaga oo usoo mariyey ergeyga ama ergada dhexdhexaadinta ee qatar iyo masar. qatar iyo masar ayaa sheegay in ay ka baaraandegayaan jawaabta ay ka heleen xamaas, iyaga oo xaqiijiyey in iyaga iyo maraykanka ay sii wadayaan dhexdhexaadinta ay ka dhex wadaan xamaas iyo israa'iil. maraykanka ayaa isaguna dhinaciisa sheegay inay qiimeynayaan jawaabta xamaas. sida laga soo xigtay, xamaas iyo kooxaha kale sida islaamic jihaad waxay sheegeen in ay diyaar u yihiin in ay si niyadsami ah ay ku qaabilaan si heshiis loo gaaro, iyaga oo mudnaanta siinaya in si dhammaystiran loo joojiyo dagaalka. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay, madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay dalka norway kula hadlay jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan halkaas, isaga oo warbixin ka siiyey xaaladda soomaaliya, gaar ahaan dagaalka al-shabaab, dowladdiska iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha. madaxweyne xasan sheekh oo hadal dheer u jeediyey jaaliyadda soomaalida ee norway ayaa ku dheeraaday halka laga soo bilaabay dowladnimada soomaaliya iyo heerka ay hadda marayso, isaga oo ballan qaaday in dowladdiisu ay dhammaystiri doonto dastuurka isla markaana la qabto doorasho hal qof iyo hal cod ah.
Dastuurka waa dhammaystirayna ilaahay idinkiis duruufteena maanta wax ay saamaxayso oo maanta suurtagalka ah xidmaddii ahayday maxaa san maxaa suuraaba ka roob waxa quruxda badan ee fiican ee aan suurto gelaynin duruufeena waa jeclaanayn soomaaliya waa jeclaanayn soomaaliya in ay norway oo kale biriba ay ahaato laakiin norway maanta meesha ay joogto waxay ku timiday safar dheer oo muddo dheer isla socotay ku timiday maanta marka annaga maxaa noo soo waxaa noo suuraaba aan sameyn dastuur inaan dhammaystirno doorasho qof iyo codan qabanno khawaarijda dadka ka saarno dowladda iyo xukunka dowladnimada dalka inaan ku soo celinno dadkeena sharaftiisa iyo karaamadiisa aan soo celinno booskii dunida aan ku lahayn inaan xaqiijino oo aan dib usoo istaagno konton iyo afar san konton iyo ka hor ayaa noogu dambeysay inaan qaramadii midoobay golaha ammaanka qaramadii midoobay aan xubin ka noqono maanta golihii aan xubin ka nahay meelihii kaloo shalay maxaa waaye african union hadday tahay igad hadday tahay jaamacad carabta hadday tahay maxaan ku yihahdaa meel kasta oo aan shalay xubin ka ahayn aan dib usoo nooleyno xubinnimadeenni kursigeenna waa ogtiin muddo dheer banaanaa oo cidino ku fadhino dad dalalka deriska nala ee xarafka sac nagala bilowda ay boorsooyinka saara jiray shirarka marka la yimaado alxamdulilah maanta taasna waa fadhinaa waa joogna soomaaliya isdeer waa fadhinaa waanan fadhi doonaa jecelyiin
madaxweynaha ayaa sida aad maqlayseenba soo hadal qaaday xubinnimadii ay dhowaan soomaaliya ka noqotay golaha ammaanka iyo dib usoo nooleynta xubinnimada golayaasha kale ee heer gobol iyo heer caalami waxaa kale uu u sheegay jaaliyadda soomaalida ee norway in mustaqbalka waddanka uu wanaagsan yahay
waxaan rabaa nimanka la yidhaha khawaarijt 17 sano ayay dalka soomaaliya ay dhib ku hayeen oo 30 iyo 40 sano oo burburkii dowladnimadeena ka dambeeya ka mid ah jamhuuriyadda saddexaad siday u curatay ee dalka jabuuti carta 2000 laga soo bilaabo 24 sano 17 sano ka mid ah nimankaani dabar ayay ummadda soomaaliyeed ku hayeen iyaga oo ummadda soomaaliyeed wixii ay ugu jecleed ugu aaminsaneed ku midaysneed xaggeeda kasoo galay oo ah diinta islaamka alxamdulilah dadka soomaaliyeed maanta waa fahmeen nimankan khawaarijta ah in aanay diin ahayn waxa ay hayaan iyo dhaqanka ay hayaan iyo waxa ay sameeyeen leanna dadku way tuseen way arkeen diinta islaamku waa diin nabadeed waa diin maxaan ku ihahdaa naxariis waa diin maxaan ku ihahdaa ixtiraam iyo qadarin iyo walaqad karamnaa bani aadama ayuu ilaahay human yani human rights waxa lale bini aadamka oo dhan ayaa ilaahay yihi waa karaameynay muslimiinta gaar ugama dhigin laakiin bini aadamka ilaahay abuuray oo dhan ayuu ilaahay yihi waa karaameyn karaamadii bini aadamka intay kasoo tageen oo tii gaarkaga muslimiinta a kasoo tageen oo tii soomaalinimada ahayd ay kasoo tageen ayay dadkii tarabtarab u laynayaan waad aragteen sidaas daraaddeed meel ay diinta dhaqankeeda iyo qiyamkeeda ay kasoo galaan ma jirto alxamdulilah dadka soomaaliyeed maanta way garteen culimada soomaaliyeedna muxuu ahay way dhiiratay dadkana way u sheegtay dhaqankooda waxa uu yahay sidaas daraaddeed guulaha maanta aan gaarnay waxaa sabab u ah dadka soomaaliyeed oo yidhi bas kifaaya enough is enough
madaxweyne xasan sheekh ayaa dhanka kale soo hadal qaaday ku biiristii ay soomaaliya ku biirtay suuqa bariga afrika taas oo uu rajo ka muujiyey in ay wax ka tari doonto ganacsiga iyo dhaqaalaha soomaaliya
dalka soomaaliya dadkeenna waa ogtihiin waa dad ganacsato ah waa dad maxaan ku yidhahaa gadisley ah waa dad socdo oo suuqa xortaa iyo dhaqaalaha furfuran aaminsan waay kow siyaasiyan dalka waxaan u doornay moodanka ah in dhaqaalaheennu uu noqdo dhaqaalo private-ka ay wadaan oo ay riixaan oo private-ka ku salaysan oo dhaqaalo furan oo suuqa xorta iyo suuqa furan intana ku shaqeeyaan sidaas daraaddeed waa inaan u meeldaynaa qawaaniinta investment-ga ilaalinayso qawaaniinta hantida gaarkaa ilaalinayso dhammaan qawaaniinta xogta gaarkaa ee qofka iyo shirkadaha iyo ay leeyihin ilaalinayso qawaanintaas oo dhamaan sameeyney dal ku sameeyney ee sidoo kale Soomaaliya waa dad yar marka ummadaha adduunka loo fiiriyo suuqay u baahan tahay ee badeecadeeda u iib geysato waxaan ku darnay suuqa bariga Afrika oo yani dhowr boqol milyan ah dalka sideedaadaan naqanay oo suuqaas ku biira dadkeennu dalalka suuqaas joogaay ka tirsan xubnaanka way joogaan kenya waa ognahay waxa aan ganacsi iyo hanti iyo maalgashi ku leenaa uganda waan ognahay waxaan ku leenaa tanzania sidoo kale south sudan sidoo kale ilaa ruwanda iyo burundi waa jirnaa ilaa drc waan jirnaa dadka soomaali way jiraan waxaan sameynay kenya jiritaankoodaas iyo joogitaankoodaas iyo ganacsigoodaas waan sharciyaynay inay xuquuq yeeshaan oo dalalkaasi aanay marti ku ahaanin ayaan ka shaqaynay waana dhammaystirnaa waxyaabaha yar inkaanoo dhiman muddo sanad ah dalalka qaarkood dhowr sanay ku qaadataa muddo sanad ah ayay nagu qaadatay in aan si xubin buuxda aan ka noqono maxaan ku yidhahdaa suuqaas
madaxweynaha soomaaliya ayaa intii uu ku guda jiray booqashadiisii rasmiga ahayd ee norway kula kulmay ra-iisul wasaaraha norway wasiirka arrimaha dibadda iyo madax kale norway ayaa ka mid ah dalalka reer yurub ee xiriirka wanaagsan la leh soomaaliya sanduuqa lacagta adduunka ee loo soo gaabiyo i m f iyo dowladda kenya ayaa talaadadii gaaray heshiis u gogol xaarayay in kenya la siiyo lacag dhan $976 million lacagtan ayay dowladdu doonaysaa inay isaga khafiifiso deymaha kale ee lagu leeyahay iyo culeysyada kale ee dhaqaale ee heesta ee uu keenay dalkaasi sicir bararka haddaba caashi ibraahim aadan caashicuud ayaa lacagtan iyo xaaladda dhaqaale ee kenya ka waraysata doctor cali cadaawe oo ah khabiir xagga dhaqaalaha oo ku sugan dalka kenya
wasiirada lacagtan waxa uga hadlay in dowladdu lagu kabo kaabayaasheeda dhaqaalaha khaas ahaan waxa loo yaqaano suuqa ganacsiga lacagaha qalaaj baa aada ugu muhiimsan iyo midda kale oo ah in dowladdu aysan istaagin oo wax walbaba ay socdaan marka taasa waxay keenaysaa in ay deendeen ku gudaan waxaa laga wada waxa weeye haddeer dowladda kenya sanadkii la soo laafay deenteeda guud waxay ahayd $63 billion sanadkanna waxay gaartay markii lagu daro interestki iyo wixii raaci jirayba 77 halkaa waxaa kor u kacay taqriiban 4 billion dhulka marka kenya maanta haysaa waxay tahay deymahan kicitaankoodu waa sii badanayaa markay sii bataanna waxaad kaanaysa dowladdii inay kabto wixii ribadii lagu lahaa inay iska bixiso iyo wixii ay qaadatay oo loo yaqaano principle inay iska celiso lafihii marka iyadoo xataa lafihii u gudbin bay waxay tacaalaysaa in ribadii ay xataa bixin kari weydo marka inay deen kale soo qaadata si deen kale u bixiso saa waxaa keenaya waxa weye dakhliga dowladda soo gelaya oo waxa loo yaqaano government revenue baa hoos u dhacay waana yar yahay sababtoo ah adduunka hadeer covid buu kasoo baxay dhaqaale xumo iska jirtay dowladda kenya tourismki iyo lacagta kena jirtayna waxa weye hoos ku cadi ku dhacay marka waxyaalahaasaa keenay in maaragtay dakhliga dowladdu uu hoos u dhaco
marka
boqolkiiba 59 bay dowladda kenya ku kharas garaysaa siday ku kabi lahayd deymanka lagu leeyahay waxaa usoo haraya keliya 41% in ay development ama horumar geliso marka halkaa waxaa kaaga muuqata in dhibweyn u dowladdu haysto marka dowladda kenya waxa weye haddeer waxay bilowday inay canshuurta kor u qaado waxyaalahaasa keenaya haddeer tabaarlamaanka gudihiisa in faraha lasu tagtaado oo xataa mucaaradku ay yihaahdaan waxa dowladda ay wato in loo galaado maaha canshuurta ay kor u qaadayso marka dowladda in canshuurta yarata kor ugu qaado si dakhligii u kobayso marka iska horimaada mar hore bilaamuday dowladda ruutana waxay gashay qamagowsaynta ku jirtaa iyo uma malaynayo in sharciga ay rabto inay gudbiso baarlamaanka u hagaaji doono
waa yahay doctor cali waxaan rabnaa inaad bal yara faahfaahiso hadii dowladda Kenya ay hadaba deyn badan ay ku jirto oo waxa ognahay dalka Shiinaha inuu deyn badan ku leeyahay dalka Kenya deyntan kala hadda laga yaabo in IMF ta ka hesho waxa sheegtay in ay rabto in ay deynta lagu leeyahay qayb ahaan isaga yareysa ama isaga gudo marba hadii ay deyn uu ku gudeyso meetan lagu leeyahay la tacaasho maxay deynka lagu qaadanaysaa si ay deyn isaga gudo inta ay yara sharax
horta walaal waxa weeye deymaha hadda yaree qaadanayso waxa ku qaldan waxa weeye in ay iska kabto dhaqaalaheeda si ugu qabto saamiga lacagaha qalaad dollarku afad saddex bilood ka hor waa 400 shan bulgaari iyo 400 toddoba shilinki maanta waxay maray 400 lacagahan baa keentay in ay shilinku uu soo xoogsado dollarkana uu hoos u dhaco marka waxaa jira balanceka dhaqaalaha sidii ay u kabilaheed taas weeye waxa ku kalifay inay lacagaha kala soo qaadato laakiin waxa weeye daawo ma ahan marka u fiiriso waqtiga dheer waa waqtiga gaaban waxa loo yaqaan short term strategy ama long term strategy ma aha inaa kaga rasish marka dowladda dib baxaysa dhibka sida uga bixi karto waxa weeye iyo deyninka soo qaadato iyo iyadoo subisa inay canshuurta kor u qaado marka labaduba midna waxa weeye ummaddii uma fiirna oo political midla jeceliyana midka canshuurta in kor loogu qaado tan kalena waxa weeye dulsaar bay leedahay ribadii baa sii kordhaysa sanadkii lasoo dhaafay dowladda Kenya deynteedu waxay ahayd 63 billion oo dollar sanadkaana dadawaatan iyo dabay sii maraysa marka hal mar dadka waxay u kacday intaas marka sanad waxa in 3-4 usii kacayso tan waxay gaaraysa dowladdu ay ka weydo dulsaarka keliya soo dhaafay maxaa lafay
Dr. Cali Cadaawe oo ah khabiir dhanka dhaqaalaha oo isaga uu ku sugan dalka Kenya ayuu khadka telefoonka ugu waramay Caashi Ibrahim Aadan Caashuud. Dalka Ingiriiska waxaa aad loo hadalhayaa kiiska 2 wiil oo 12 sano jirro ah oo ay guddi xeer beegti ah ku heleen dembi ah in ay maqar ama baangad ku dileen wiil 19 jir ahaa bishii November ee sanadkii hore. Labadan cunug oo aana weli magacyadooda la shaacin sabab la xiriira da'dooda oo aad u yar ayaa noqday caruurtii ugu da'da yareed ee lagu helo dembi dil ah gudaha dalka Ingiriiska. Arrintan ayaan goor dhaweed ka wareystay wariyaha V O A ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Nuro kiiskan labada wiil ee 12 jirada ah in lagu helay dil bulshada Britain guud ahaan waxa uu ku abuuray argagax waxa argagax kale ahaa in ay laba wiil oo 12 jir ahi ay wiil dhalinyaro ah oo isaguna 19 jir ahaa oo aan marka si loo eego wax badanba ka weyneen ay dilaan wiil waxa kale oo iyaduna nuro wax argagaxa bulshada Britain ku abuuray in markii horeba ay labada wiil dilaan wiil ka yar ee 19 jirka ah waxa ay isticmaaleen bahasha la yiraahdo maqarka seeftana ka yar oo ay dad badanna ay u isticmaalaan marka ay beeraha falanayaan wiilkan oo meel xadiiqad ah maraya ayaa nuro ay markii hore ay weerareen magaciisa la yiraahdo Sean C. Sahay oo 19 jir ah isagu markaasi aan midina sidan isagii saaxiibkiina ay marayeen meeshaas xadiiqada ah magaalada Wolverhampton oo ku taala koonfurta dalka Britain kiiskana marka waxa uu dhacay 13 bishii November sanadkii 2023 laakiin usbuucan ayaa labada wiil ee 19 jirka ah lagu helay dembiga ah dil waxa ay noqonayaan labadii caruur ahaa ee ugu da'da yaraa marka laga reebo sanadkii 1993 oo ay laba caruur ah oo iyaguna 19 jir ah lagu helay dambi dil inay u geysteen ilma yar oo ah 19 jir.
Waaye Cabdixaafid, marka kiiska waxaad sheegtay inuu ahaa sanadkii hore bishii November, laakiin su-aasha isweydiinta la ayaa ahaa maxaa caruurtaasi 19 jirada ah ku kalifay in ay dil geystaan?
نورو وحيابها لغية بنيهاي ماها اوكري الي دلقستان حتى وحويان مددا اي استعمالين انت اي لاكتاي iyo sida aanay ay u sheegeen waliba mid ka mid ah uu cadeeyay in aanu dan iyo muraatoora kala hayn ee baaritaankii ay booliisku sameeyeen waxa ay heleen sawirro ay wiilashaasi iyaga oo seefasita ay isku sawireen ee dabcan daada labada caruurta ah ee dilka geysatay oo 12 jirra awgeed kiiskan warbaahinta iyo bulshadaba waa laga qariyay si hoosana kiisku waa u dhacay lamana xaqiijin sababta iyo waxa u geeyay laakiin waxa ay taasi muujinaysaa warwar weyn oo ay bulshada Ingiriiska iyo guud ahaan dadka waddanka degan oo dabcan dadka Soomaaliduna ay ku jiraan ay dhacaan marar badan in ay dhalinyaro ay isku disho midi laakiin caadiyan dhalinyaradaasi in door 14 iyo wixii ka weyna ay ahaayeen markii labaadna ay taariikhda Ingiriiska ka dhacday in laba caruur oo 12 jirro ah lagu xukumo oo ay ku cadaato in ay geysteen dil sidaan sheegayna waxa ka horeeyay labadaas caruur ah ee 12 jirka ah ee dilay ilmaha yar ee 12 jirka ah sanadkii 1993 marka inay heerka gaadho inay caruur qaadato midiyaha waaweyn ee midada caadiga ah ka weyn seeftara ka yar ee dadka qaar ay beeraha ku fashaan inay suuqa la marayaan in ay basaskii la raaciyaan weye noro arinta argagaxa iyo naxrinta waalidiin badan ku keentay hadii aan ku raaciyo waalidka wiilkan dhalinyarada ah ee la dilay ee Sean Sisahay oo ka yimid jasiiradaha Caribbean-ka ayaa waxa ay sheegeen in ay aad uga qalbi jaban yihiin in aanay waalidiintu ogeyn caruurtooda da'doodu ay intaasi tahay yacnii waxa ay wadaan iyo waxa ay sameyn karaan iyo inay midii haystaan
way ugu dambeyntii marka sida loo xukumayo qaanuunka Ingiriiska caruurta da'daasi la'eg ee dilka geystay ma la isku soo qaaday oo sharci qaanada iyo warbaahinta ma ka hadleen
haayeen waxa adduun la xukumayo todobaadyada bishan ayaa la xukumayaa laakiin lawyer ku dacwoonaya caruurtan waxa uu markastaba lawyeradu waliba aan idhaahdo ay ku dadaalayaan inaan magacyadooda la shaacin marka inta bisha ka hadhay hadii lagu goolaysto in magacyadooda la shaaciyo ee kiisku wax badan ayaa kasoo bixi doona hadii lagu guuleysan waayo in magacyadooda la shaaciyana waxa uun bay noqonaysaa in maxkamad qarsoodiya la saaro kadibna uu xaakinku xukumo xataa maxkamaddii dembiga ku heshay cidima ay tegin warbaahintu ma ay tegin waxa keliya ee caruurta la weydiiyeyna markii maxkamadda la geeyey waxa ahayd markii hore inay xaqiijiyaan magacyadooda kadibna markii dambe kiiska saas lagu qaaday marka haddii aanay maxkamaddu ku guuleysan oo aanay lawyeradu ku guuleysan in la sheego la shaaciyo magacyadooda waa la ogaan doonaa haddii kalena si qarsoodiya wuxuun baa soo bixi doontaa xariga lagu xukumi doonaa inta uu noqonayo nuro
wariyaha v o a da ee yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo khadka telefoonka igugu waramay haatanna dib ugu laabanno bariga afrika daraasad cusub ayaa muujisay in maroodiga ay uu midba midka kale ugu yeero magac gaar ah cilmi baarayaasha ayaa arrintan layaabka leh ku ogaaday kadib markii ay adeegsadeen garaadka macmalka ah ee loo yaqaano AI warbixinta v o eda ka diyaarisay waxaa soo koobaya wariyaha v o eda xuseen bare aadan
marka laga yimaado kalluunka loo yaqaano dolfinka maroodigu waa xayawaankii ugu horreeyey ee duurjoog ah ee la ogaaday in ay isticmaalaan magacyo ay isugu yeedhaan daraasadan cusub oo ay diyaariyeen koox cilmi baarayaal caalami ah ayaa adeegsaday garaadka macmalka ah si ay u falanqeeyaan wicitaanada maroodiyada ku nool kaymaha Kenya cilmi baaristu ma muujinayso oo keliya in maroodiyadu ay codad gaar ah oo u isticmaalaan mid kasta oo iyaga ka mid ah laakiin waxaa xitaa la ogaaday in ay ka falceliyaan baaqa iyaga loo jeediyo iyagoo iska dhagatiraya baaqyada loola jeedo kuwa kale sida uu sheegay rofeor michael butler oo diyaariyey daraasadan khabiirkan oo cilmiga dhaqanka duurjoogta ka dhiga jaamacadda colorado ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in arrintani ay muujinayso in maroodigu uu go'aamin karo wicitaanka loogu talagalay isaga oo keliya marka uu maqlo cilmi baarayaashu waxaa kale oo ay kala shaandheeyeen dhawaaqyo iyo codad maroodi oo lagu duubay seeraha qaran ee dalka Kenya ee loo yaqaano Samburu intii u dhexaysay 1986 ilaa iyo 2022 iyagoo isticmaalaya garaadka macmalka ah waxay aqoonsadeen 496 wicis oo kala duwan kuwaas oo ay ku jiraan 101 maroodi oo ka jawaabay wicid toos ah. Maroodigu waxa uu sameeyaa dhawaaqyo kala duwan oo ay ku jiraan dhawaaqyo hoose oo aanay dhagta bini'aadamku maqli karin. Wicitaanada ugu badan ayaa ah dhawaaq hooseeya sida lagu sheegay daraasadan oo lagu xusay wargeyska lagu magacaabo Nature Ecology and Evolution. Markii cilmi baarayaashu ay duubeen maroodi saaxiibkii ama xubin qoyskiisa ah magacooda ugu wacaya ayaa waxay arkeen in maroodiga kale uu uga jawaabayo si toosa oo tamar leh, laakiin isla maroodigaasi ayaa aad uga xamaasad yaraa marka uu maqlo magacyada kuwa kale. Arrintan ayaa sida daraasadu ay sheegtay waxa ay soo jeedinaysaa in maroodiga iyo bini'aadamku ay yihiin labada xayawaan keliya ee loo yaqaan in ay magacyo isugu yeeraan midba midka kale.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan, haatanna aanu aadno kaalimihii heesaha. Zeynab Ciga Maxamed ayaana ku luqeynaysay heestaasi, iyada ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna Saakiya Caalamka. Tan iyo kulanti dambe waa V O A da oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
Oh, my God.